რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ შეიძლება ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღიც გამოიყენოს. ფრანგი გამომძიებლები აგრძელებენ ტერორისტების დევნასა და მოკლულთა იდენტიფიცირებას. ბოსნიელმა თავდამსხმელმა, რომელიც ჯიჰადისტური იდეოლოგიის მიმდევარი იყო, ორი ჯარისკაცი მოკლა და თავი აიფეთქა. პრაღაში დღეს გამართება აზურა ბაბაშიძისა და გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა დღეს გააფრთხილა საზოგადოება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. აღნიშნული განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლის დროს გააკეთა და დასწინა, რომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოს დასამტკიცებლად წარუდგინა კანონპროექტი, რაც საგანგებო მდგომარეობის სამი თვით გაგრძელებას ითვალისწინებს. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს 13 ნოემბრიდან, მას შემდეგ რაც პარიზში მომხდარ ტერაქტებში 129 კაცი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. საფრანგეთის პოლიცია აგრძელებს გამოძიებას 4 შაბათს სპეცოპერაციის მსვლელობის დროს მოკლული ტერორისტი ეჭვიტანილი პირების ვინაობის დასადგენად. საფრანგეთის ანტიტერორისტული პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც მოკლეს ერთი ეჭვიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა და დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს სულ ცოტა 7 ადამიანი. ჩვენ დაუნდობელი უნდა ვიყოთ ძალადობის მიმართ, მაგრამ არ უნდა დაუშვათ არანაირი ქსენოფობია, ანტისემიტური თუ ანტიმუსლიმანური მოქმედება. კიდევ ერთხელ გაიმეორა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 18 ნოემბერს საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს. შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და 5 დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნიის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც თავდამსხმელი იმალებოდა. მისი თვითმკვლელობა დაადასტურა უსაფრთხოების მინისტრმა დრაგან მეტკიჩმა, რომელმაც მედიას უთხრა, რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ორი ჯარისკაცი დახოცა რაილოვაჩის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ ტოტალიზატორში და შემდეგ სროლა უთეხა სამგზავრო ავტობუსს, სადაც მძღოლი და ორი მგზავრი დაიჭრნენ. სარაევოს მედიის ცნობით თავდამსხმელი ულტრაკონსერვატიული სალაფიტური ისლამის იმ იდეოლოგიის მიმდევარი იყო, რომელიც ჯიჰადს, ანუ საღვთო ომს ხადაგებს. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო აცხადებს, რომ უწყება მზად არის მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელ უწყებასთან ვადასთან ერთად შეიმუშაოს ერთგვარი საგზაო რუკა, რათა გადაიჭრას ქვეყნის მსოფლიოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა. ჩვენ მზად ვართ გადაუდებლად დავიწყოთ მუშაობა იმისათვის, რათა რუსეთის ანტისადოპინგო უწყება რუს ადა დაუახლოვდეს შესაბამი სტანდარტებს და უსწრაფესად მოხდეს ლაბორატორიის ხელახალი ატესტაცია, განაცხადა მუტკომ. ამ განცხადების ფონია მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელი უწყების დამფუძნებელთა 18 ნოემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც მუშაობის უფლება ჩამოერთვა რუსეთის ანტისადოპინგო უწყებას ორგანიზაციის კოდექსთან მისი შეუსაბამობის გამო. ახალი ამბის გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში საპროკურორო საბჭოს თომასი მიმდინარეობს გასაუბრება მთავარი პროკურორობის კანდიდატებთან. იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა საპროკურორო საბჭოს წარუდგინა ვლადიმერ გაბრიჩიძის, ნანა რევაზიშვილისა და ირაკლი შოთაძის კანდიდატურები, მათ შერჩევას წინ უძღოდა ერთვიანი საჯარო კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციების, აკადემიური და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებთან, რომლებმაც სულ 8 კანდიდატი დაასახელეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ამ კვირაში საქართველომ ბრიუსელში მიიღო ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია, რომ მაღალი ალბათობით წლის ბოლოს დადებითად გადაწყდება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხი. პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა, რომელსაც განიხილავენ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და სატრანსპორტო კომუნიკაციების საკითხებს. ასევე საუბარი იქნება გარკვეული ჰუმანიტარული სახის პრობლემებზეც. ჩვენ ამ შეხვედრას თვალს მივადევნებთ და ჩვენს შემდგომ გამოშვებებში უფრო სადგი ამბობთ, თუ რითი დასრულდება კარასინ აბაშიძის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ პრაღის სტუდიიდან ნიკი კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
this hollow Mona Lisa.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორი კიდევ ერთ მომშვიდობიანმა მოქალაქემ დატოვა. სახელმწიფო დანამატების საკითხზე აუდიტი სამსახურის დამთავრობის დავაგრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა დღეს განაცხადა, რომ მათ, ვინც ქვეყანაში ახალ ტერაქტებს გეგმავენ, შესაძლოა ქიმიური ან ბაქტერიოლოგიური იარაღი გამოიყენონ. საფრანგეთის პარლამენტში გამოსვლისას ვალსმა აღნიშნა, რომ ტერორისტების ფანტაზია უსაზღვროა, ამიტომ აუცილებელია მზადყოფნა ნებისმიერი შესაძლო ვარიანტისთვის. დღეს საფრანგეთის პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს მთავრობის ინიციატივას საგანგებო მდგომარეობის სამი თვით გაგრძელების შესახებ. საფრანგეთის მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც 129 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. იტალიის ხელისუფლება შესაძლო ტერაქტების შესახებ გააფრთხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ და სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მათი ინფორმაციით, ექსტრემისტების სამიზნედ შესაძლოა იქცეს იტალიის ღირსშესანიშნაობები, მათ შორის წმინდა პეტრეს და მილანის ტაძრები და ლასკალას საოპერო თეატრი. ვაშინგტონის მონაცემები ტერორისტულმა ჯგუფებმა პარიზზე თავდასხმისას გამოყენებული მეთოდებით შესაძლოა იტალიაშიც ისარგებლონ. ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიღებული გაფრთხილების შემდეგ იტალიის პოლიციამ ვატიკანის და მილანის ტაძრის დაცვა გააძლიერა. ტერორიზმის გლობალური საფრთხიდან გამომდინარე საქართველოს მასშტაბით უსაფრთხოების ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და შესაბამისი სამსახურები სიტუაციას აკონტროლებენ და ამ ეტაპზე რაიმე განსაკუთრებული რისკი არ არსებობს. ეს კარგია, თუმცა საჭიროა მობილიზება, 24 საათიანი მუშაობა და ყველას და ყველაფრის კონტროლი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 4 დეკემბრისთვის მოიწვია ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. საბჭოს აპარატის ინფორმაციით ხდომაზე განიხილება ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეების საპასუხო მოქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულნი არიან საბჭოს მუდმივი წევრები. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განსახორციელებლად 2020 წლამდე დაგეგმილია 15 მილიარდი ევროს დახარჯვა. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა კარლო ნატალემ განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ნატალემ დეტალურად ისაუბრა ევროპის განახლებულ სამეზობლო პოლიტიკაზე, რომლის პრიორიტეტები გასულ საღამოს ბრიუსელში გამოაქვეყნა ევროკომისიამ. განახლებული სამეზობლო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტებია სტაბილიზაცია, დიფერენცირებული მიდგომა და პროცესზე პასუხისმგებლობის აღება. ევროკავშირის განახლებულ სამეზობლო პოლიტიკაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმე პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის სამყვირაში დააკავეს. ქარელის მუნიციპალიტეტის იმ ადგილას, სადაც დაკავების ფაქტი მოხდა, მავთულხმართებია გავლებული, ამიტომ ადგილობრივი მცხოვრებნი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობას გამორიცხავენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავნებს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მცხოვრები თამას ციკუბაძე ცხინვალის იზოლატორიდან წუხელ გაათავისუფლეს. ორი დღის წინ ციკუბაძე საკუთარი ნაკვეთის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ცნობით დაკავება ოსურ სოფელ ბალთასთან მოხდა. კნოლეველები კი აცხადებენ, რომ ციკუბაძის მიწის ნაკვეთზე მავთულხმართები გადის და იგი ამ ბარიერის მიღმა ვერ გადავიდოდა. თანასოფლელები თამას ციკუბაძეს ერთი ღამის განმავლობაში უშედეგოდ ეძებდნენ. მხოლოდ მეორე დილას სამართალდამცავებისგან შეიტყვეს, რომ დაკავებული ცხინვალის იზოლატორში იყო გადაყვანილი.
მუშინ თერდე ვეძებეთ და საღამოთი გავიგეთ მერე, რომ დაიჭირეთ. ხო, ოჯახის წევრები გუშინ გვიარა მოსვლან, გოში ცხოვრობენ ეგ. გვიარა მოსვლან და მერე რა ვიტე პაუკოში დენ თუ არა. არ ვიცი.
ცოტაში იყო ჩემოსული, ეს ყოველ ვენახსათვარიები და ზედ ვენახზე გადის მაგისი ისა მართულ ხრათელი. ნებისმიერ დრო შეუძლია რა იყონო, გინდა აქეთ იყოს და გინდა იქით იყოს. ვინ გადავა ეხლა იქა?
აქ იყო მეზობელ თანაგონია ხარავდა, აქედან წასულა მერე და ღამე მოხდა, გამბავი გუშინ გავიგე მე სახაბიჟაზე.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლების ინფორმაციით ციკუბაძე ცხინვალიდან გუშინ საღამოს გაათავისუფლეს. სასამართლოს ხდომაზე დაკავებულს 2000 რუბლიანი ჯარიმა დააკისრეს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში საოკუპაციო განყოფხასთან დაკავებების რაოდენობა გახშირდა. ერთ კვირაში მხარეები ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტების შესახებ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე იმსჯელებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მთავრობის და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დავის საგნად რჩება ამ სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა, რომლის თანახმად სახელმწიფო სტრუქტურებში პრემიის თანხა 31 მილიონი ლარი შემცირდა, თუმცა 45 მილიონით გაიზარდა სახელფასო დანამატი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის თანახმად ყველაზე მეტად 1509% დანამატები გაზრდილია კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში. ამ დასკვნას დღეს არაადეკვატური უწოდა მინისტრმა მიხეილ გიორგიევმა.
ჩემი გმართმენიც საქმე გვაქვს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასთან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაადეკვატური ანალიზი იყო და სიტუაციას წარმოაჩენდა ეს ანალიზი იმგვარად, რომ თვითონ შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 1500 ლარით. ანუ მე დღეს თუ ეს მართალია 50000-ზე მეტი ხელფასი მომქონდეს, რაც ნამდვილად არ ამბობს.
კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებითვე გენერალური აუდიტორიის ლაშა თორდიას ნაცვლად რომ მუშაობდა ეს მინიმუმ სამსახურიდან დაითხოვდა თანამშრომლებს რომლებმაც მსგავსი დასკვნა მოუმზადეს. თავად ლაშა თორდიამ კი დღეს ბრიფინგი მოიწვია და უპასუხა კულტურის სამინისტროს განმარტებას რომ დანამატების გაზრდა სამინისტროს შემადგენლობაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირების გაერთიანებამ განაპირობა, მათ შორის მაგალითად თეატრების. ლაშა თორდიას ინფორმაციით 2015 წლის პირველი ცხრათვის მონაცემებით ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების გარეშე წინა წელთან შედარებით კულტურის სამინისტროში დანამატების რაოდენობა გაზრდილია 604%, ხოლო ამ იურიდიული პირების ჩათვლით სწორედ 1509%.
დანამატის ნაწილში კულტურის სამინისტროში, სადაც განსაზღვრული იყო 81.832 ლარი, 2015 წლის ამავე მუხში განსაზღვრული არის 1,316,899 ლარი. კულტურის სამინისტროს დაემატა, ასე ვთქვათ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, ანუ მათი თანხების აკუმულირებაც მოხდა მთლიანად კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტში, თუმცა პრობლემა წარმოადგენს იმაში, რომ დანამატები არ შეიძლება წინასწარ განსაზღვრული იყოს ყველა საჯარო მოხელისთვის იმ უცხებებში, სადაც ესე მკვეთრად იზრდება დანამატის ხარჯები.
გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას შეფასებით საქართველოს მთავრობის შარშანდალმა დადგენილებამ პრემიების გაცემის საკითხი მეტნაკლებად მოაწესრიგა, თუმცა ამას არ გამოუწვევია შესაბამისი შედეგი, რადგან თანხამ სახელფასო დანამატების ნაწილში გადაინაცვლა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაზე დღეს საუბარი იყო მთავრობის ხდომაზეც. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, შრომის ანაზღაურება მართლაც გაზრდილია, თუმცა არა თანამდებობის პირებისთვის, არამედ მაგალითად ჯარისკაცების და რიგითი პოლიციელებისთვის. მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ შრომის ანაზღაურება, რომელიც რამდენიმე ნაწილს მოიცავს, 2012 წელთან შედარებით დღეს 131%-ითაა გაზრდილი თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში.
სწორია, აუდიტორებს, რომლებიც ამოწმებენ სახელმწიფო დაწესებულებებში ბიუჯეტის შესწორებას უნდა ქონდეთ შესაბამისი შრომის ანაზღაურება, აუდიტის სამსახური არ ვიცი რას ეყრდნობოდა, უმნიშვნელოდ, მაგრამ შემცირებულია კულტურის სამინისტროში შრომის ანაზღაურება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მე ერთი მაგალითიც მოვიყვანე. აქამდე არასოდეს ოფიციალურად იმას, რასაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებდა ოპერის თეატრი, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი თეატრი, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ერქვა სუბსიდია და ეხლა ქვია ხელფასი. ანუ ყველაფერს დაერქვა თავის სახელი. შესაბამისად არ იყო ეს ხელფასი და გაჩნდა, თორე ხელფასის მუხლით ოპერის თეატრ ჩარშანათვეში ჰქონდა 0 და წელსათვეში აქვს 5 მილიონ ლარზე მეტი.
დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ხელფასი მხოლოდ ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, პედაგოგებს და ექიმებს გაეზარდა და ინფორმაცია, რომ ხელფასი მთავრობამ მოიმატა, სრული სიცრუე და მოსახლეობის მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანა. მისივე განცხადებით, დანამატების ქაოტურად გაცემის საკითხი წინა წლებში დამკვიდრებული არასწორი პრაქტიკის შედეგია და, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, 2017 წლისთვის სახელფასო სისტემა სრულად მოწესრიგებული გახდება. ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისსა და რამდენიმე ქალაქში შიმშილობის აქციას განაგრძობენ პატრიოტთა ალიანსის წევრები და მხარდამჭერები. საპროტესტო აქცია 31 ოქტომბრის შუალედური საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო, რადგან პატრიოტთა ალიანსმა მიიჩნია, რომ ის კანდიდატებს საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გაყალბების შედეგად მოუგეს მართველი კოალიციის ქართული ოცნების კანდიდატებმა. როგორც ზუგდიდიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია, ქალაქში მიმდინარე შიმშილობის აქციის რამდენიმე მონაწილე სწორედ მართველი კოალიციის ყოფილი წევრი.
მესამე დღეა შიმშილობის აქციას მართავენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერების ზუგდიდის ოფისში. როგორც მოშიმშილეები ირწმუნებიან, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიზეზით აქციას უკვე გამოეთიშა პარტიის ახალგაზრდა მხარდამჭერი ბქსბუა. მოშიმშილეებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ სასწრაფო დახმარებისთვის ჯერ არ მიუმართავთ და თავად იღებენ საჭირო მედიკამენტებს.
რამოდენიმე ჩვენი წარმოადგენელი ცუდადაა, მაგალითად პანკურსოდია, დიაბეტი გააჩნია, მას სერიოზული პრობლემები აქვს, ცუდად გახდა, მედიკამენტები ვცდილობთ დავეხმაროთ.
ამბობს აქციის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე აპოლონ არახამია. სტუდენტი განმარტავს, რომ სწავლაში ხელი არ ეშლება, რადგან უკრაინის უნივერსიტეტში დაუსწრებელ ფაკულტეტზეა. მოშიმშილეები სოლიდარობას უცხადებენ თბილისში იგივე აქციაში ჩართულ პარტიის ლიდერებს და სრულად იზიარებენ მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს. მათი სიტყვებით, უნდა დაისაჯოს საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. ასევე ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე და უყონებლივი მუშაობა. ზუგდიდში შიმშილობის აქციაში მონაწილეობას 4 პირი იღებს, აქედან 2 პარტიის წევრი, 2 კი მხარდამჭერია. მათ შორის ერთი ქალია, თეონა ქარდავა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ზუგდიდის წარმომადგენლობის ყოფილი თანამშრომელია. მან სამსახური რამდენიმე დღის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მიზეზად თქვა, რომ მისთვის მიუღებელია მოქმედი ხელისუფლების პირობებში საჯარო მოხელე იყოს. თეონა ქარდავა ამ დროისთვის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერია, თუმცა აპირებს გახდეს წევრი.
Ჩვენ ბოლომდესვის შიმშილებს ხართ, თქმა უნდა, სანამ შეუძლებთ, მე ალბათ ჩვენ გავალთ აღარ იქნებით ამოთახში, ნამდვილად არ იქნებით, ჩვენ ფართომასშტაბიან აქციას ცდილობას გეგმავთ, საორგანიზაციო ჯგუფი შექმნილი გვაქვს და სამზადისი დაწყებულია. შაბათისთვის თბილისში ძალიან ფართომასშტაბიან აქციას გეგმავთ და მობილიზება გაკეთებული გვაქვს გამგზავრებით ზუგდიდიდან.
კიდევ ერთი მოშიმშილე ბაკურ სორდია საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრია. მან პარტია დაახლოებით 1 წლის წინ დატოვა. მიზეზად ასახელებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კოალიციამ არ გაამართლა მისი მოლოდინი და უღალატა საკუთარ პრინციპებს. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ სორდიას ჰქონდა სურვილი ყოფილიყო გამგებლის წარმომადგენელი მისავე სოფელში, შამგონაში. მიუხედავად ამისა, კომისიისადმი უნდობლობის მიზეზით მან პროტესტის ნიშნად არ მიიღო საჯარო მოხელეთა შეს არჩევ კონკურსში მონაწილეობა. ამ დროისთვის ის პატრიოტთა ალიანსის წევრია. შიმშილობის აქციაში იღებს მონაწილეობას ქართული ოცნების ყოფილი წევრი კობა ყალიჩავა. მისი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, პარტია იგივე მიზეზით დატოვა, რა მიზეზითაც ბაკურ სორდიამ. კობა ყალიჩავა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრი გახდა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ოფისი ზუგდიდში ორშაბათს გაიხსნა. პარტიაში აცხადებენ, რომ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, თუ ვინ ხელმძღვანელებს ზუგდიდის ორგანიზაციას.
თამარ ზანთარა ესაუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქის მსგავსად პატრიოტთა ალიანსის წევრები და მხარდამჭერები შიმშილობენ. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მერიამ იყო გადაწყვეტილება და გამსახურდიას 23 ნომერში საცხოვრებელი კორპუსი არ აშენდება. შეგახსენებთ, რომ ამ კორპუსის მცხოვრებნი პერმანენტულად მართავდნენ საპროტესტო აქციას და უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ მრავალსართულიანი კორპუსი საბავშვო ბაღის ნაცვლად უნდა აშენდეს. თბილისის ვიცემერმა ლაშა აბაშიძემ დღეს ამ კორპუსის მცხოვრებთა ცნობა, რომ მერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ამ ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსი აღარ აშენდება და იქ მუნიციპალური საბავშვო ბაღი მოეწყობა, რაც შეეხება ტერიტორიის მფლობელ კერძო კომპანიას. მას თბილისის მერიამ სანაცვლოდ გადასცა გორგასლის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი და იქ არსებული შენობა. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს საფრანგეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი, რომელიც პროფესიით ექიმი გახლავთ, ის მონაწილეობას მიიღებს თბილისში დაგეგმილ კონფერენციაში. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two important stories for you. The first concerns elections this weekend in Nigeria. A little later, we will hear about Germany. What part will it play in the future of Europe? Politics and more politics on this special edition of As It Is. Here is part one. Nigeria is holding elections Saturday following 2 years of political unrest. Voters will elect both a president and parliament. The ruling People's Democratic Party, or PDP, is facing its first real test since coming to power in 1999. The lead opposition party, the All Progressives Congress, has become a powerful player in Nigerian politics since it formed in 2013. How did it happen? The All Progressives Congress, or APC, developed from an alliance of at least three regional Nigerian parties in 2013. The resulting group was large, but critics still said the new party would not survive. But then leading PDP members began to withdraw from that party and join the APC.
The headline story this week is the massive defection of some lawmakers in the House of Representatives.
Five governors joined the APC. 37 representatives followed them. Then 11 senators left the PDP for the APC, and the moves continued. In 2014, the PDP seemed to recover. The party had a new leader, and it made efforts to solve some of its problems. Some former members returned.
The most recent cross, 5,000 APC members in Kaduna State rejoined the PDP.
The movement between the parties continues even now, with just days to go before presidential and parliamentary elections. The APC and the PDP keep gaining and losing members. Some observers say results of the vote Saturday could lead to more political moves both ways. Nigerians will be electing state governors and state assemblies on April 11th.
You find people jumping ship, you know, quite unashamedly to the party of the president-elect.
That is Dawn Demowo, a political expert at the Abuja-based Communications and Advisory Service, Africa Practice. She says the APC's success in Nigerian party politics has a lot to do with timing. In her words, they were able to capitalize on the fact that there was disenchantment within the PDP. There were people who were ready to quit the party and move to the APC, so it got a big boost from that. One of the main areas of dispute, whether President Goodluck Jonathan broke the PDP agreement for power sharing between Nigeria's north and south. Under the agreement, each president from the north would be followed by someone from the south, and a northerner would replace a southerner. Some in the PDP believe the north was owed another term when Mr. Jonathan, a southerner, was a presidential candidate and won in 2011. But Nigerian political scientist Kabir Mato thinks the APC is riding a sea of change. He says Nigerians are slowly rejecting the traditional politics of ethnicity, religion, and local concerns. President Jonathan has dismissed the defections in his party. "Such is politics," he told reporters in February. He said there are no permanent friends or enemies in politics, just permanent interests. The APC has a majority in the House. APC members govern 14 of Nigeria's 36 states. Observers say a 6-week delay of the elections has helped the ruling party. The postponement was ordered because of security issues in northern Nigeria. But the vote is still expected to be close. APC presidential candidate Muhammadu Buhari led the military government that ruled Nigeria in 1984 and 1985. He has sought the presidency several times, most recently in 2011 when he lost to Goodluck Jonathan. Mr. Buhari won the mostly Muslim North in that vote, but he was weak in the south. The APC has campaigned hard there this time. Mr. Buhari visited southern Nigeria again this week. Dawn Demowo says he will receive a lot more votes there this time than he did in 2011. She says it will be exciting to watch what happens. APC officials describe the presidential election as a judgment on 16 years of PDP rule. But some experts wonder how different the APC really is. There is a fair bit of the PDP establishment in this new party, and probably more will join if Mr. Buhari wins. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Some observers say Germany has the makings of a world power. They note the German government's lead in trying to solve the European financial crisis. They also point to German involvement in diplomatic efforts to stop the war in Ukraine. But other observers wonder whether Germany is ready to get more involved in world events. Christopher Jones Cruz explores the size and limits of Germany's power.
Germany is the largest economic power in Europe. The country has never been as economically strong, secure, and free as it is today. Germany is the fourth largest economy in the world, and one of the top exporters. In the 24 years since Germany was unified, it has become the most valuable European partner of the United States. But it has been and is reluctant to take the lead in world events. Stephen Sabo is the executive director of the Transatlantic Academy Research Center. He wrote a book called Germany, Russia, and the Rise of Geoeconomics. He says Germany is now deciding its future.
Its whole idea of being an economic power, not a military or strategic power. Will Germany stop being a big trading state that's concerned only about trading, or will it now begin to rebalance?
Stephen Sabo says it will not be easy for Germany to become a great power. He says the 2009 debt crisis in Europe caused a shift in political power on the continent. The debt crisis forced a number of European countries to cut government programs and make other financial reforms. Mr. Sabo says these measures led to a rise in extremist groups. He says the extremists do not agree on many issues, except their dislike of the steps Germany has required as a condition for economic help.
I think there's been a certain degree of arrogance about, we have the right way, you should just follow our way. This is something that they're going to have to address.
Reinhard Bütikofer is a German politician and a member of the country's Council on Foreign Relations. He says the German military is an important part of NATO's new Rapid Response Force. The alliance decided to create such a force after Russia's actions in Ukraine. Mr. Bütikofer says the German military also is expanding into other areas.
And the Germans, who are never very eager to sort of get involved militarily, have put troops into some of the Baltic countries, helping these countries that have very weak military protection of their own.
Germany is also giving weapons to Iraqi Kurdish forces for their operations against Islamic State militants. Experts say whether Germany will become a world power depends on the strength of an international political system supported by Western power. They note a lot of that support is now coming from Germany. I'm Christopher Jones Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. A United Nations representative wants international support for programs aimed at helping 28 million boys and girls return to school. The children are unable to continue their education because of wars and crises around the world. Former British Prime Minister Gordon Brown is the UN's Special Envoy for Global Education. Mr. Brown says schools were once safe places for children. Now, he says, they are increasingly becoming instruments of war. In the past 5 years, there were more than 10,000 attacks on schools. Mr. Brown told the United Nations recently that the international community should spend money to make schools safer. He proposed creation of an international humanitarian fund for education in emergencies.
It is our moral duty to make sure that every single child in the world can enjoy the basic right to education, free of terror, free of fear, and with the support of the international community.
Mr. Brown is thinking about new uses of technology to improve school safety. A pilot program has been launched in Pakistan. 3 months ago, the Pakistani Taliban killed 140 children at a school in the city of Peshawar. Pakistani officials are now working with PredictifyMe, a technology company based in the United States. Under the Pakistan Safe Schools program, schools will use new computer software to test their safety plans. The results of the testing will help school officials prepare better for emergencies. Mr. Brown said it is a major step forward in a country where more than 5 million children do not go to school. The technology will make it possible to learn what schools and governments are doing to prevent attacks on schools. The UN representative also called for the release of the more than 200 girls kidnapped by Boko Haram militants. He said more than 10 million children are out of school in Nigeria. The UN's Safe Schools Initiative has collected $30 million for protecting Nigerian schools. The Syrian conflict has kept 3 million children out of school, many for several years. 500,000 of them are refugees in Lebanon. Mr. Brown said it is time for the international community to wake up and deal with the problems facing children. And that's the Education Report. I'm Jill Robbins.